Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Ξανά κι όταν στον θρόνο Δεν θα έχει λόγια η καρδιά. Να είσαι εσύ του έρωτα τη συνειδιά.
Αν και ο Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης, μέσα στις ανάγκες της ζωής, εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν, σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το Οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801 11 11 897, θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο Κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801 11 11 897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο του Ζαχαρία, από το 10ο κεφάλαιο. Λέει ο Κύριος του Σύμπαντος, «Άναψε ο θυμός μου εναντίον των βοσκών που καταπιέζουν το λαό μου. Θα τιμωρήσω τα κρυάρια του κοπαδιού. Εγώ θα ενδιαφερθώ για το κοπάδι μου, το λαό του Ιούδα, και θα τους χρησιμοποιήσω σαν το μεγαλόπρεπο άλογο μου στη μάχη. Από αυτό το λαό θα προέρχονται οι αρχηγοί τους, ο ακρογωνίος λίθος τους, ο πάσαλος της σκηνής τους και το πολεμικό τόξο τους. Κάθε ξένος καταπιεστής θα εξαφανιστεί από ανάμεσά τους. Όλοι τους θα γίνουν ήρωες που θα πολεμήσουν τους εχθρούς. Θα τους ποδοπατήσουν σαν τη λάσπη του δρόμου και θα καταντροπιάσουν τους καβαλάριδες, γιατί εγώ ο Κύριος θα είμαι μαζί τους. Θα ενδυναμώσω το λαό του Ιούδα και επίσης θα ελευθερώσω το λαό του Ισραήλ. Θα τους πλαχνιστώ και θα τους επαναφέρω στη χώρα τους. Όλα θα γίνουν πάλι σαν να μην τους είχα αποδιώξει ποτέ. Εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός τους και θα ακούσω τις προσευχές τους».
Καλή μας ακροατές, ευχόμαστε η εκπομπή μας «Ο Οδηπορικός στη ζωή» να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801 11 11 897, που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου, για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Ο Οδηπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Καθώς συνεχίζουμε τη μελέτη της προφητείας του Ζαχαρία στο 10ο κεφάλαιο, βλέπουμε ότι ο Θεός δίνει ειδική ευθύνη στους ποιμένες του λαού, στους ανθρώπους που έχουν το πραγματικό φορτίο. Διαβάζω το εδάφιο 3. «Ο θυμός μου άναψε ενάντια στους ποιμένες και θα τιμωρήσω τους τράγους, επειδή ο Κύριος των δυνάμεων επισκέφθηκε το ποίμνιό του, τον οίκο Ιούδα, και τους έκανε σαν ένδοξο άλογό του μέσα στη μάχη». Αυτοί οι βοσκοί ήταν ψευδοπροφήτες στον Ισραήλ, οι οποίοι είχαν στρέψει την προσοχή του λαού στη μαγεία και στο υπερφυσικό που προέρχεται από τον Σατανά. Αλλά λέει ο Θεός, θα τιμωρήσω τους τράγους. Αποκαλεί τους ηγέτες του Ισραήλ τράγους. Ξέρετε, στις βιομηχανικές μονάδες σφαγείων υπάρχει ένα ζώο, ένα γέρικο, συνήθως ζώο, που οδηγεί τα άλλα στη σφαγή. Κάποιος μου έλεγε για έναν τράγο, γερασμένο τράγο, που καθοδηγούσε τα πρόβατα στον τόπο της σφαγής. Αντί να τα οδηγούν οι εργαζόμενοι, ανέβαζαν αυτόν τον τράγο στο συγκεκριμένο σημείο και τα πρόβατα ακολουθούσαν. Στη συνέχεια ο τράγος έκανε στην άκρη, ενώ τα πρόβατα πηγαίνανε μπροστά όπου βιομηχανικά μετά σφαζόντουσαν. «Θα τιμωρήσω τους τράγους», αναφέρεται στους ηγέτες του Ισραήλ. Αυτοί θα έπρεπε να καθοδηγήσουν το λαό προς το λόγο του Θεού, προς τον τόπο της ειρήνης μαζί με το Θεό, αλλά αυτοί κάνουν το αντίθετο. Αντί γι' αυτό έχουν γίνει ψευδοπροφήτες, δίνουν στο λαό ψεύτικη παρηγοριά, τον οδηγούν μακριά από το Θεό. Επειδή ο Κύριος των δυνάμεων επισκέφθηκε το ποίμνιό του, τον οίκο Ιούδα και τους έκανε σαν ένδοξο άλογο του μέσα στη μάχη. Ο Θεός σκοπεύει να τους ενδυναμώσει ενάντια στους εχθρούς τους. Στη συνέχεια ατενίζει το μέλλον όταν πραγματικά θα έρθει ο Μεσσίας, ο οποίος πιστεύω πολύ καθαρά προσδιορίζεται στο επόμενο εδάφιο. Διαβάζω το εδάφιο 4. Από αυτόν βγήκε η γωνία, από αυτόν ο πάσαλος, από αυτόν το πολεμικό τόξο, από αυτόν κάθε ηγεμόνας μαζί. Από ποιον? Από εκείνον που έρχεται. Ο χρόνος είναι μέλλοντας. Από εκείνον θα προκύψει ο θεμέλιος λίθος. Όπως ξέρετε, ένας θεμέλιος λίθος τοποθετείται σε ένα κτηριακό οικοδόμημα στο σημείο όπου δύο τείχοι συναντιούνται σε μια γωνία 90 μοιρών. Αυτός ο λίθος τοποθετείται εκεί και δένει τους δυο. Εδώ έχουμε μια υπέροχη εικόνα του Χριστού ως ακρογωνιαίος λίθος. Καθώς τότε υπήρχε το τείχος του Ιούδα και το τείχος των 10 φυλών. Το μήνυμα είναι ότι ο Χριστός θα γίνει αυτός ο λίθος που θα τους ενώσει σε μια μόνιμη βάση. Πάντως, ακρογωνιαίος λίθος είναι ο Χριστός και ευρύτερη έννοια. Είναι μια πανέμορφη εικόνα. Σας θυμίζω ότι λέει ο Ισαΐας, γι' αυτό έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός. Δέστε, βάζω ένα θεμέλιο στη Σιών, μια πέτρα, μια κλεκτή πέτρα, μια πολύτιμη ακρογωνία πέτρα, ένα σίγουρο θεμέλιο. Εκείνος που πιστεύει σε αυτόν δεν θα ντροπιαστεί. Ο Απόστολος Πέτρος αναφέρεται σε αυτό το εδάφιο στην επιστολή του και ξεκαθαρίζει αυτός ο θεμέλιος λίθος είναι ο Χριστός. Γι' αυτό και περιέχεται μέσα στη γραφή. Δέστε, βάζω στη Σιών μια ακρογωνία πέτρα, εκλεκτή πολύτιμη, και εκείνος που πιστεύει σε αυτή δεν θα ντροπιαστεί. Ο Απόστολος Πέτρος χρησιμοποιεί τη λέξη ντροπιαστεί, ενώ στο εβραϊκό κείμενο μπορούμε να μεταφράσουμε τη λέξη ότι δεν θα έρθει σε σύγχυση. Και οι δυο εκφράζουν την ίδια σκέψη. Στις μέρες που ζούμε, ποια είναι η απάντηση στη μαγεία, σε κάθε τι σατανικό? Πρώτα απ' όλα, θα πρέπει να έχουμε ξεκάθαρη εικόνα της αλήθειας, να μην έχουμε καμιά σχέση με αυτά τα πράγματα, και δεύτερον, θα πρέπει να μένουμε κοντά στο Λόγο του Θεού και κοντά στο πρόσωπο του Χριστού. Εδώ στο βιβλίο του Ζαχαρία παρατηρούμε ότι αμέσως μετά την προειδοποίησή του για τη μαγεία, ο Θεός παρουσιάζει το θεμέλιο λίθο. Δεν πρέπει να νομίζουμε ότι είμαστε υπερβολικά έξυπνοι, ώστε δεν μπορούμε εμείς να εξαπατηθούμε από τη μαγεία. Οι αρχαίοι Έλληνες ήταν πολύ έξυπνοι, αλλά επισκεπτόταν συχνά τους Δελφούς. Και εκεί πέρα πολλές φορές το εξαπατούσαν με τα μηνύματα που πέρανε. Ο τρόπος με τον οποίο οι ιερείς ερμήνευαν τα μηνύματα ήταν με τέτοιο τρόπο ώστε πάντοτε να αληθεύουν. Θυμόμαστε όλοι το ίξις αφήξεις, ούκαν πολέμο θνήξεις. Η ερμηνεία τους θα άλλαζε την ιστορία του κόσμου, αλλά όπως βόλευε την ερμηνεύανε και εξαπατούσαν τους ανθρώπους. Αν νομίζω ότι αυτοί οι άνθρωποι απλά ακολουθούσαν μια προκατάληψη, εγώ πιστεύω ότι κάνετε λάθος. Είναι ο διάβολος ο οποίος χρησιμοποιεί αυτές τις μεθόδους, ώστε να κατευθύνει τους ανθρώπους και τους αυτοκράτορες κατεύθυνε. Ήταν η καλύτερη στιγμή του. ακόμα και σύγχρονοι ηγέτες συμβουλεύονται μάντις και διάφορους άλλους που ασχολούνται με τη μαγεία και τον πνευματισμό. Και πιστεύω ότι λαμβάνουν κατευθυντήριες γραμμές και οδηγίες από τη λάθος πηγή, από τον ίδιο το διάβολο. Όμως τι πρέπει να κάνουμε? Πρέπει να στραφούμε στο πρόσωπο του Χριστού. Εκείνος είναι ο θεμέλιος λίθος. Είναι το θεμέλιο πάνω στο οποίο μπορούμε να βασιστούμε. Η τιμή λοιπόν είναι σε εσάς που πιστεύετε. Ενώ σε αυτούς που απειθούν, η πέτρα που αποδοκίμασαν, εκείνοι που οικοδομούν, αυτή έγινε ακρογωνία πέτρα και πέτρα προσκόμματος και πέτρα σκανδάλου. Οι οποίοι προσκόπτουν στο λόγο, καθώς είναι απειθείς. Έχω παρατηρήσει ότι οι άνθρωποι που μπλέκουν με τις αιρέσεις έχουν ακούσει το λόγο του Θεού και έχουν απομακρυνθεί από την αλήθεια. Όταν ένα άτομο απορρίπτει την αλήθεια, τότε ο Θεός στέλνει πλάνες και οι άνθρωποι καταλήγουν να πιστεύουν ψέματα. Δυστυχώς αυτή είναι μια κρίση σε αυτούς τους ανθρώπους. Ο Ιησούς Χριστός έκανε μια δήλωση που ξαφνιάζει. Και όποιος πέσει πάνω σε αυτήν την πέτρα θα συντριφθεί. Πάνω σε όποιον όμως πέσει θα τον κατασυντρίψει. Αυτό που συμβαίνει σε εσάς καθορίζεται από την αντίδρασή σας σε αυτό το λίθο. Μπορεί να σκοντάψει πάνω της ή μπορεί να πέσει πάνω σου. Μπορείτε να δεχθείτε και να λάβετε τον Χριστό σας σωτήρα. Μπορείτε να έρθετε κοντά του. Μπορούμε να έρθουμε κοντά του σαν αμαρτωλοί και να κουμπίσουμε πάνω του. Μπορούμε να τον εμπιστευθούμε και να αναπαυθούμε κοντά του. Όμως αν τον απορρίψουμε, εκείνος θα γίνει η πέτρα που θα πέσει πάνω μας και θα μας κάνει σκόνη. Ο Δανιήλ αναφέρει αυτή την αλήθεια στο κεφάλαιο 2 της δικής του προφητείας. Έλαβε ένα όραμα σχετικά με την εποχή του τέλους για την κυριαρχία των εθνικών κρατών, όταν μια πέτρα κομμένη χωρίς ανθρώπινα χέρια, μια πέτρα που αντιπροσωπεύει τον Ιησού Χριστό, θα πλήξει τις παγκόσμιες αυτοκρατορίες, κάθε κυβέρνηση και κάθε άνθρωπο που έχει στραφεί ενάντια στο Θεό. Ο Χριστός είναι αυτή η πέτρα. Όχι μόνο τον ονομάζει θεμέλιο λίθο Ζαχαρίας, αλλά επίσης τον ονομάζει πάσαλο. Αυτή είναι μια ενδιαφέρουσα λέξη. Ένας πάσαλος είναι κάτι που χρησιμοποιείται για να στυλώσει μια σκηνή σταθερά στο έδαφος. Στην περίπτωση θυσιαστηρίου στην έρημο, οι Ισραηλίτες είχαν πασάλους για σκηνές με τις οποίες εμπόδιζαν το θυσιαστήριο να παρασυρθεί από τον άνεμο. Έπρεπε να το έχουν ασφαλίσει στο έδαφος με πασάλους, τους οποίους έθαβαν βαθιά μέσα στην άμμο της ερήμου. Εδώ ο Χριστός απεικονίζεται ως πάσαλος της σκηνής. Είναι αυτός που κρατά τα πάντα στέρεα στο έδαφος. Και εμείς πρέπει να το επιτρέψουμε να μας κρατήσει στέρεα στην πίστη. Είναι μια φοβερή εικόνα του Χριστού. Επίσης αυτός ο πάσαλος έχει και άλλες χρήσεις. Είναι πάσαλος σκηνής που χρησιμεύε επίσης στο εσωτερικό της σκηνής για να κρεμάνε διάφορα αντικείμενα. Επίσης απεικονίζει τον Χριστό ως εκείνον πάνω στον οποίο ο Πατέρας θα κρεμάσει όλη τη δόξα του. Βάζω για παράδειγμα το βιβλίο του Ισαΐα κεφάλαιο 22. Και θα δώσω επάνω στον νόμο του το κλειδί του οίκου του Δαβίδ και θα ανοίγει και κανένας δεν θα κλείνει και θα κλείνει και κανένας δεν θα ανοίγει. Θα στηρίξω σαν πάσαλο, σαν στέρεο τόπο και θα είναι σαν θρόνος δόξης της οικογένειας του πατέρα του. Παρά το γεγονός ότι αυτή η προφητεία απευθυνόταν στον Ελιακίν, στο βιβλίο της Αποκάλυψης κεφάλαιο 3 και εδάφιο 7 βλέπουμε ξεκάθαρο ότι η τελική εκπλήρωση θα γίνει μέσω του ίδιου του Χριστού. Εκείνος είναι αυτός που θα γίνει θρόνος τιμής στον οίκο του πατέρα του και μόνο πάνω σε εκείνον θα αναπαυθεί όλη η δόξα του οίκου του πατέρα του. Το να κερδίσουμε εκείνον τον Χριστό σημαίνει θα κερδίσουμε αυτό που είναι ό,τι πιο πολύτιμο υπάρχει στη γη. Παρατηρούμε ότι ο Ζαχαρίας παρουσιάζει όχι μόνο ως θεμέλιο λίθο και πάσαλο αλλά επίσης ως πολεμικό τόξο, δηλαδή πολεμιστή και θριαβευτή. Είναι επίσης εκείνος που πρόκειται να έρθει στη γη και να υπερνικήσει κάθε αδικία και τα στρατεύματα του ουρανού θα τον ακολουθούν. Εκείνος θα συντρίψει κάθε δυνάστη, τους ψεύτικους ηγέτες, θρησκευτικούς και πολιτικούς, τους οποίους αποκαλεί τράγους. Και διαβάζω το εδάφιο 5. Και θα είναι σαν ισχυροί που καταπατούν τους πολέμιους, στον πυλό των δρόμων, μέσα στη μάχη, θα πολεμήσουν επειδή ο Κύριος είναι μαζί τους και οι καβαλάριδες των αλόγων θα κατατροπιαστούν. Αυτό αναφέρεται στη σκοτεινή περίοδο της μεγάλης θλίψης. Ο Θεός θα φροντίσει το λαό του, θα τους δώσει τη δύναμη να αντιμετωπίσουν, διότι στο τέλος εκείνης περίοδου θα έρθει ο Χριστός. Στο τέλος του χρόνου, όσοι απορρίπτουν τον Χριστό, δεν υπάρχει καμιά ελπίδα για αυτούς. Διαβάζω το εδάφιο 6. «Και θα ενισχύσω τον οίκο Ιούδα και θα σηκώσω τον οίκο Ιωσήφ, τους επαναφέρω επειδή τους ελέησα. Και θα είναι σαν να μην τους είχα αποβάλει, επειδή εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός τους και θα τους εισακούσω». Προσέξτε ότι αναφέρεται σε όλο τον Ισραήλ. Όλο το έθνος θα μοιραστεί το χαρούμενο θρίαμβο και την ευλογία της επερχόμενης βασιλείας. Ακόμα και την εποχή του Ζαχαρία, το μικρό υπόλοιπο του λαού που είχε επιστρέψει αποτελούνταν από όλες τις φυλές. Εμείς το γνωρίζουμε αυτό, διότι μια αντιπροσωπεία είχε κατέβει στη Βεθήλ, η οποία ήταν μια από τις πρωτεύουσες του Βορείου Βασιλείου. Όμως γιατί τους προειδοποιεί ο Θεός σε αυτό το μεσοδιάστημα, το οποίο εμείς ονομάζουμε μεσολαβητικό? Μπορούμε να κάνουμε την ίδια ερώτηση στους εαυτούς μας. Πώς σωθήκαμε εμείς? Ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι δεν είναι από έργα δικαιοσύνης που εμείς πράξαμε, αλλά σύμφωνα με το έλεος του. Ο Θεός είναι πλούσιος έλεος. Έπρεπε να διαθέτει πολύ έλεος για να σώσει εμένα. Ίσως χρειάστηκε πολύ έλεος να σώσει και εσάς. Όμως είναι πλούσιος έλεος. Έχει αυθονή έλεος. Και πάνω στη βάση του έλεους του, προστάτεψε το λαό του εκείνη την εποχή. Αφού του είχε γραφτεί το βιβλίο του Μαλαχία, το τελευταίο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, ο Θεός χάθηκε και δεν μίλησε πια στο λαό του για περίπου 400 χρόνια. Στη διάρκεια αυτής της σιωπηλής μεταβατικής περίοδου, ο λαός Ισραήλ μάλλον υπέφερε περισσότερο από κάθε άλλη φορά, εκτός ίσως από την εποχή του Χίτλερ, με τα στρατεύματα των Ναζί. Αν και ο Θεός παρέμεινε σιωπηλός για 300 χρόνια, στο διάστημα αυτό, ανάμεσα στον τελευταίο προφήτη της Παλιάς Διαθήκης και στο πρώτο βιβλίο της Καινής Διαθήκης, εμείς έχουμε σήμερα μια πολύ καλή μεταγραφή όσων συνέβησαν, χάρη στις προφητείες που δόθηκαν στο Δανιήλ και στον Ζαχαρία, όπως βλέπουμε και στην παρούσα μελέτη. Συνεχίζω με το εδάφιο 7. «Και οι Εφρεμίτες θα είναι σαν ισχυρός και η καρδιά τους θα χαρεί σαν από κρασί και τα παιδιά τους θα δουν και θα χαρούν, η καρδιά τους θα εφρανθεί στον Κύριο». Βλέπουμε με πόση τρυφερότητα ο Θεός εδώ μιλάει. Μου θυμίζει εκείνη τη φράση του Οσιέ: «Πώς θα σε παραδώσω Εφραήμ, πώς θα σε εγκαταλείψω Ισραήλ». Πράγματι, ο Θεός δεν τους εγκατέλειψε. Οι καταγραφές σχετικά με αυτή την περίοδο μας δίνουν τις πιο συναρπαστικές περιγραφές του τρόπου με τον οποίο οι Ισραηλίτες πολέμησαν ενάντια στον Σύριο κατακτητή, τον Αντίοχο τον Επιφανή. Οι διώξεις του ενάντια στο λαό Ισραήλ ήταν τρομακτικές, κι όμως δεν μπόρεσαν να σταθούν για πολύ. Η καρδιά τους θα χαρίσαν από κρασί. Ήταν μια πολύ δύσκολη περίοδος. Πολλές φορές βρέθηκαν μακριά από τον Θεό, αλλά υπήρχαν και κάποιες εποχές όταν μπορούσαν να εφραίνονται στην παρουσία του. Και το εδάφιο 8 λέει: «Θα συρρίξω σε αυτούς και θα τους συγκεντρώσω, επειδή εγώ τους λύτρωσα, και θα πληθύνουν όπως είχαν κάποτε πληθύνει». Υπολογίζεται ότι πρέπει να υπήρχαν περίπου 12 εκατομμύρια άνθρωποι στη χώρα του Ισραήλ την εποχή που η Ιερουσαλήμ καταστράφηκε από τους Ρωμαίους με την καθοδήγηση του Τίτου το 70 μετά Χριστόν. Ήταν δηλαδή τότε ένας μεγάλος πληθυσμός, πολύ μεγαλύτερος πληθυσμός από τις μέρες μας. Τι ακριβώς σημαίνει όταν λέει «θα συρρίξω σε αυτούς»? Έχετε ποτέ βρεθεί σε κάποιο αμφιθέατρο, όταν ξαφνικά ακούτε από πίσω σας ένα ψιτ, γυρίζετε προς τα πίσω να δείτε ποιος προσπαθεί να πάρει την προσοχή σας? Αυτό σημαίνει η λέξη «συρίζω». Όμως υπάρχει μια διαφορετική ερμηνεία που σημαίνει «εγώ θα σφυρίξω για αυτούς». Ο Θεός λέει «εγώ θα σφυρίξω για αυτούς, θα σου συγκεντρώσω όλους μαζί, όπως σφυρίζουμε για να μαζέψουμε κάποιο πλήθος». Γνωρίζουμε ότι αυτός ο λόγος δεν έχει πληρωθεί ακόμα, διότι στο επόμενο εδάφιο αναφέρεται πως και πάλι σκορπίστηκαν μεταξύ των εθνών. Αν και υπήρχε μεγάλος πληθυσμός στον Ισραήλ την εποχή που ζούσε ο Χριστός, ο Κύριος ξεκαθάρισε ότι η Ιερουσαλήμ θα καστρεφόταν μετά την αναχώρησή του. Ο Ιησούς Χριστός σταυρώθηκε το 33 μετά Χριστόν και το 70 καταστράφηκε η Ιερουσαλήμ, ενώ οι Ιουδαίοι σκορπίστηκαν στα πέρα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Διαβάζω τώρα το εδάφιο 9. «Και θα τους πείρω ανάμεσα στους λαούς και θα με θυμηθούν σε απομακρυσμένους τόπους και θα ζήσουν μαζί με τα παιδιά τους και θα επιστρέψουν». Θα επιστρέψουν πού? Στη γη τους? Όχι, στο Θεό. Οι Ιουδαίοι που έχουν επιστρέψει στη γη τους δεν έχουν επιστρέψει στο Θεό. «Και θα τους επαναφέρω από τη γη της Αιγύπτου, θα τους συγκεντρώσω από την Ασσυρία και θα τους φέρω από τη γη Γαλαάδ και στο Λίβανον και δεν θα επαρκέσει σε αυτούς». Υπάρχουν ελάχιστοι Ιουδαίοι σήμερα στη γη της Αιγύπτου. Αλλά και αυτοί ακόμα θα προσκληθούν. Εάν διαβάσετε το βιβλίο του Ιησού του Ναβί, πολύ προσεκτικά θα παρατηρήσετε ότι είχαν τοποθετηθεί τα σύνορα σε μέρη όπου ο Λίβανος αποτελούσε κομμάτι της γης της υπόσχεσης και θα περάσει μέσα από τη θάλασσα με θλίψη και θα πατάξει τα κύματα που είναι στη θάλασσα και όλα τα βάθη του ποταμού θα ξεραθούν και η περηφάνεια της Ασσυρίας θα καταβληθεί και το σκύπτρο της Αιγύπτου θα αφαιρεθεί. «Θα τους ενισχύσω στον Κύριο και θα περπατούν στο όνομά Του», λέει ο Κύριος. Παρατηρήστε πως η γλώσσα αντανακλά τη θαυμαστή λύτρωση του Ισραήλ από το Θεό μέσα από την Αίγυπτο, την πρώτη φορά που σε επαναφέρε στη γη της υπόσχεσης. Όμως, όταν συγκεντρώσει ξανά στο μέλλον, θα το κάνει μέσα από ακόμα μεγαλύτερα θαύματα. Τόσο που ανάγκασαν τον Ιερεμία να γράψει. «Γι' αυτό δέστε, έρχονται μέρες», λέει ο Κύριος, «που δεν θα πούν πλέον ζει ο Κύριος που ανέβασε τους γιους του Ισραήλ από τη γη της Αιγύπτου, αλλά ζει ο Κύριος που ανέβασε και έφερε το σπέρμα του οίκου Ισραήλ από τη γη του Βορρά και από όλους τους τόπους όπου τους είχα διώξει και θα κατοικήσουν στη γη τους». Με άλλα λόγια, όταν ο Θεός τους συγκεντρώσει ξανά στο μέλλον, θα γίνει μέσα από ένα τόσο μεγάλο θαύμα, ώστε θα ξεχάσουν ακόμα και θα μαστεί απελευθέρωση από την Αίγυπτο. Όμως η μελλοντική αυτή πνευματική έξοδος στο μέλλον θα έρθει με τη Βασιλεία του Χριστού. Και βέβαια το σημαντικό ερώτημα είναι αν εμείς σήμερα ανήκουμε στη Βασιλεία την πνευματική του Χριστού, αν έχουμε δεχτεί τον Χριστό Βασιλιά μας. Ας πούμε ναι στο Χριστό Βασιλιά σήμερα, για να έχουμε ελπίδες στη Βασιλεία Του. Μέχρι την άλλη φορά, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισά ώρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 11 11 897 801 11 11 897 επαναλαμβάνω 801 11 11 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο διπορικό παπάκι twr.org. Εγώ ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και οι συνεργάτες μου στα κείμενα η Ελένη Παπαλουκά και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.